koje kuda.
Koje kuda? O Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda u o Srbiji?
O Srbiji.
Koje kuda?
Salaši na severu Bačke, u vama su pisme punje Bačke.
Ovako već decenijama peva Zvonko Bogdan, donoseći nam čar vojvođanske ravnice, sećanje na neko sporije vreme i posebnost jedne male nacionalne zajednice.
Na tamburice žici Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović u emisiji Koje kuda, Radio Beograda 1, vode vas upravo na krajnji sever Srbije, u Suboticu, neformalnu bunjevačku prestonicu, da bi uhvatile jednu drugu nit, nit veza, koji je ostavio mnogo prebogatih tragova na bunjevačkoj narodnoj nošnji, a dospeo i na papuče.
Naš domaćin je poslednji autentični majstor papučoš, Dejan Kovač. Jedini, bezmalo slučajno preostali čuvar vatre, tajni tog zanata.
Tradicionalnu bunjevku, špicaste kožne papuče sa plišom ili, kako oni kažu, kumašom od ozgo i izvezene zlatnim koncem, prate od treće četvrte godine života do njegovog svršetka. Bez njih se ni udati ne može. Nema forgotaša bez crvenih papuča.
Kako se i kada nose, kakvih sve ima, kako bunjevačke razlikovati od šokačkih i mađarskih, kako se prave, kojim alatom i zašto majstor papučoš Dejan Kovač jedan par hoće da menja za jedne opanke, čućete u narednih sat vremena.
Koje kuda po Srbiji.
Radio Beograd 1.
Papuče su nezaobilazni deo ženske nošnje mnogih naroda, a naš domaćin u Subotici, Dejan Kovač, ručno izrađuje papuče za šokice, mađarice i bunjevke.
Devojke su još pre udaje, svaka imala svoje
papuče. Idemo prvo bunjevke. Divojke, bunjevke, tako
pođe. Tačno,
pođe jeste. Pođe ste u priči, jeste. Su šta?
Naše divojke, znači prije 100-150 godina, u njihovoj tradiciji je bilo da dok se ne uda mora da skupi svoj štafir. Štafir je predstavljao od obuće, odeće, letnje, zimske, sve ono što je ona nosila sa sobom u kuću svekra i svekrve. To nije bilo ni malo lako napraviti štafir. Prvo što se trebalo izvesti puno bilog šlinga. Znači, pravili su vez na svojim bluzama, košuljama, miderima, podsuknjama, suknjama. To je što se tiče belog platna. Na belom platnu obavezno je išao i beli vez ili šling. Uz taj šling se obavezno nosile i papuče. Znači, dok se nije udala, ona je minimum 20 pari takvih vezenih papuča imala, a vezene papuče zna se da su se dobijale kad je bio neki crkveni god, neki crkveni praznik, onda je obavezno da baćo ode na pecu i da kupi divojki nove papuče. Ona se tu udavala sa 16, 17, 18 godina, tu koja je bila već 20 godina, zato su kazali da je matora divojka. I ona već u tom svom ranom devojaštvu morala je da skupi priličan broj papuča, jer kako će se udati bez barem 20 pari papuča. Što se papuča tiče, znači divojke su dobijale te vezene papuče i nosile su za neke velike praznike. Ali postojale su i one obične papuče svak dan, za svaki dan. Svakdanje papuče koje su bile obične, nisu imale peticu, imale su samo kožnu potplatu i to se zvala šlapna, znači peta koja se izrađivala od parčića kože, od otpada kože. Ništa se nije bacalo, znači stari majstori ništa nisu bacali, onda od tog otpada pravili su kožne petice i to su bile papuče za svaki dan i te nisu imale ukrasa ni zlatnog ni srebrnog veza, već obične kožne papuče.
Je li to odlika tih izvornih autentičnih papuča da su napravljene od kože ručno?
Tačno, tačno. Znači obavezno je bilo da budu od kože. Znači bile su veoma udobne, bile su lake za nošenje. Danas bi ih mogli opisati kao ekološke papuče. Znači zaista u njima ništa nije bilo veštačkog materijala, plastike ili bilo čega, nekog metala. Znači radilo se od drveta, od kože, od branzola, od svinjske kože, umaka se pravila od svinjske kože. Čak recimo kljukalo se papuča, umaka papuče se kljukala, to su tako majstori zvali, kljukanje sa svinjskom dlakom ili ovčijom vunom. Znači ovaj deo ovde što vidite mekan na koji staje kod pete, da, na koji staje peta. Tu se kljukalo sa vunom ili
tako
sa svinjskom.
Tako da se tapaciralo.
Tačno, da bude fino, udobno, mekano.
Početkom prošlog veka majstora papučoša u Subotici je bilo više desetina, objašnjava Dejan Kovač.
Znate, došlo je vreme industrializacije i jako je bilo puno u ovim krajevima u Subotici majstora čizmara. E sad, sa industrializacijom došle su te industrijske čizme koje su bile daleko jeftinije i konkurencija je bivala strašno velika i ti majstori čizmari nisu znali gde će, šta će, kako da se okrenu i odlučili su da se preorijentišu na papuče. Jer papuče su se i dalje, nisu se pravile fabrički i onda automatski, znači tu negde između dva svetska rata, ove papuče su doživjele zaista jedan veliki bum i procvat.
Jedna fabrika nije preuzela, nije počela da ih pravi, pa su one ostale u zanatskim rukama.
Tačno, tačno.
I do dana današnjeg, je li tako?
Pa jeste, jeste. Znači, niko to sad industrijski ne pravi, jer je to izuzetno zahtevno. Znači, vezilje, ručno šivene papuče, moglo bi se to uraditi i poluindustrijski, imam je jednog ovde sugrađanina koji radi bunjevačke papuče, znači poluindustrijski, lepi ih sa plastičnim đonom i to veoma brzo ide. On to za pola dana može recimo da napravi takve papuče, a meni treba jedno, dva, tri dana, jedan par dok ne napravim, znači treba, tehnologija je toliko stara i primitivna da jednostavno treba vremena za njih i zato je taj zanat skoro izumro.
Kupit ću ti cipelice, šejkoj, i čizmice na štiklice, šejkoj, da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne dam. Da ih nosiš, da te gledam, ali da te nikom ne Golaste oči mala imaš i sa njima sve okolo snimaš, amo gledaj, ne prkosi, nemoj da te đavo nosi, amo gledaj, ne prkosi, nemoj da te đavo nosi. Ede testem neki saru za bobot elenje, odjenjen romočavo melenje. Sanom, 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 der se kata parom, i on te seđe let mogo. Sanom, 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 el hojo tu oparom, i on te seđe let mogo. Da će biti posljednji. Imao je violinu i pudlicu Angelinu, stari šešljivi kaput. Imao je violinu i pudlicu Angelinu, stari šešljivi kaput. Aj, 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 bolestan sam ja, popio sam što sam imao, sad sam opet pran. Aj, 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 bolestan sam ja, popio sam što sam imao, sad sam opet pran. Popio sam što sam imao, sad sam opet pran.
Ko je kuda?
Govorimo o važnom delu ženske narodne nošnje na severu Bačke. Imamo mnogo pitanja za jednog od poslednjih majstora papučoša, Dejana Kovača.
Stalno sad govorimo o papučama kao delu nošnje, kao obući koja je bila prosto išla u sto. Da li su stalno nosile papuče? Šta su nosile zimi devojke neka?
Ne, ne, znalo se, znači...
Oko kući papuče mora biti.
Da, da, jeste, ne. Bunjevke, konkretno ženska obuća, znači znalo se da se zimi nose šuše. To su bile slične papučama, ali umjesto ovog oglavlja od kože i veza, štrikali su kao vrsta šuše, bukvalno kao šušu. I znate kako ono ima i petu i sve, i onda se to, to više niko ne proizvodi, niko ne pravi zaista, ali se zna...
Nalazila se na...
Da, jeste, bila
kao
je...
Kao nazuvka vunena, ali
tačno, je... tačno, jeste, jeste.
To su nosili po kući i zimi.
Nosile su na polju i po kući i u opankama, recimo. Opanci su bili ti koji su se nosili više zimi, dok kad su oblačile onu njihovu čuvenu lionsku svilu, onda su nosile cipele na štiklu. To je bilo obaveza. Znači, ipak, zaista, znači, ide se u varoš, ide se u grad, ide se nedeljom u crkvu, onda se oblači ta bogata svila zimi, jer leti je to bilo izuzetno vruće nositi sad jednu svilu, jer ispod svile se znalo nositi i pod 7 podsuknji, od 7 do 10 podsuknji. Znači, to je zaista jedan teret za devojku da se toliko na sebe navuče, i to se samo zimi nosilo.
Papuče se nisu nosile na bosu nogu?
Na bosu nogu. Na bosu nogu. Nisu bile. Onda u to vreme nije bilo čarapa, znači tu do 10 godina trčali su deca bosa. To je bilo po nekom nepisanom pravilu. Znači, devojčura koji je sad već tu 11-12 godina, dobije prve papuče, i onda je to sad već kao da ona velika kad dobije svoje prve dičije papuče. Ipak su to još dičije papuče po veličini, i polako, polako, znači dok ne bude divojka za udaju, ona skupi sebi određen broj pari papuče.
A kad su se onda ove papuče nosile? Ako su ove se običnije nosile za svakdan, ako su se cipele nosile u crkvu i u varoš, ako su se zimi nosile čizme, kad su se nosile ove tradicionalne papuče sa zlatnim i srebrnim vezom?
To je zaista dobro pitanje. Znači, ovakve papuče su se nosile uz bili šling. Znači, kad je divojka obučena od glave do pete u belini, jedino što je na njoj bilo šareno, to je bio prsluk ili mider, i uz to se nosile obavezno vezene papuče. I uz jednu drugu vrstu ženske narodne nošnje, običnija narodna nošnja uz koje se nosilo, i to se nosilo normalno leti.
A kud se išlo u bilom šlingu?
Obavezno, znači, divojka je u belini i ide u crkvu, ide u varoš, ide, znači, tek kad postane žena, onda počinje da nosi svilu, i onda počinje da izlazi u grad med javnost u svili. A dotle kao divojka nosi bili šling.
I ove papuče.
I ove papuče, da.
Tipična bunjevačka ženska papuča je špicasta, malo ide u špic kod prstiju, prsti su zatvoreni, naravno, ima jednu elegantnu liniju koja se završava malom petom koju je, pretpostavljam, lako nositi, a u kojoj i noga i hod izgledaju lepši. Cela je od kože, iz polja i iznutra, osim samog vrha koji je od pliša, i tu se nalazi zlatni ili srebrni vez.
Najviše su voleli taj zlatni vez. Zlatovez je bio cenjeniji, znači posebno su bile cenjene te vezilje koje su izrađivale zaista te predivne umetničke radove. To su bili mali umetnički radovi na papučama, i svaka vezilja se borila da napravi što lepši vez, da bi majstor papučoš baš od nje kupio i otkupio taj njen vez i stavio na svoje papuče.
Ili drugih boja ili samo zlatni?
Uglavnom, najčešće je bilo zlatno, sa zlatnim koncem i zlatnim nitima, ali vremenom došlo je u modu i ta srebrni konac sa srebrnim nitima vezano, i onda je moglo biti sa na teget plišu, zelenom plišu, bordo plišu, znači nije bilo strogo vezano samo da bude na crvenom, ali obaveza u tradiciji, bunjevačkoj tradiciji, je da kad mlada je zaručena, isprošena, dolazi vreme veritbe, svekrva je dariva na veridbi sa ovakvim jednim crvenim papučama za forgotaš. Forgotaš je običaj kad je venčanje, dan venčanja, u ponoć mlada se preslači, oblači crveno ruvo i navlači ove papuče i kum i stari svat uzimaju jedno rešeto, sito, sa varnjačom, lupaju to rešeto i pozivaju goste da okreću mladu. Uz određenu muziku, mlada pleše sa svim gostima i gosti je darivaju tako što bacaju u to rešeto, u to sito bacaju pare. I onda se najavljuje svaki gost, evo došla je teta Julijana, došla je teta Mariška, došla je ova, došla je ona i obavezno mora da baci pare. Znači u ovakvim papučama se mlada okrećala u ponoć.
Inače, papuče su samo vrhom u boji, a koža je bela obavezna, ali tako
da
je ne?
Da, to je isto neko nepisano pravilo da mora biti ovako, ovakva, ali može biti i drap koža, može biti i bordo koža, može biti i crvena koža. Znači, dalje već po želji mlade devojke, ali što se tiče ovog običaja, znači onda je po pravilu morala biti bila papuča sa crvenim plišom i zlatnim klasovima.
Što možemo da kažemo za šokačke papuče koje vi takođe pravite, jer u ovoj priči predstavljamo vaš posao, a vi pravite i šokačke papuče i za mađarice papuče, pa dajte samo pre nego što ispričamo onu ključnu priču kakav je to posao u stvari od početka do kraja, kako izgledaju i ove druge.
Kako mi njih da razlikujemo?
Vidite, šokačke papuče su zaista lako prepoznatljive. Zašto? Zato što njihova tradicionalna narodna nošnja je veoma lepa, šarena, kitnjasta. Oni vole da se...
Gizdeju prosto.
Baš tako. I oni su zaista kao pauni i paunice. Njihove divojke imaju čak i one oroze gore, pa puno cveća, puno đerdana, puno mašnica i puno šljokica. Njihove kecelje su izvezene šljokica do šljokice. To se sve šljašti i rukavi i kecelja i đerdani, to je milina jedna. E sad, gledajući gore kako su obučene, normalno da su i one na svoje papuče te šljokice stavile i njihove papuče su identične bunjevačkim papučama. Oblik je potpuno isti, tehnologija izrade je potpuno ista. Jedino što, pored njihovog veza, isto tako i oni vole zlatni i srebrni vez, stavljaju da li zlatne ili srebrne šljokice.
A mađarice?
E, mađarice, one su posebne po tome što one samo vole piroš papuč, crvene papuče. Znači, kod njih nema belo, drab, brown, bordo, ne. Strogo crvene papuče, znači crveni pliš i povukli su, znači, taj vez od segedina, segedi vez koji ima šarene cvetove. Znači, po tome se razlikuju mađarske papuče, skroz potpunosti su crvene, imaju šareni vez na oglavlju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Sedela sam za mašinom šila sam, pitali me oficiri čija sam. Maro, Marice i dušo, i srce, ti si moja ružica rumena. Maro, Marice, dušo i srce, ti si moja ružica rumena. Pitajte oficiri čija sam, vodite me vaše kući vaša sam. Ne pitajte oficiri čija sam, vodite me vaše kući vaša sam. Maro, Marice, dušo i srce, ti si moja ružica rumena. Maro, Marice, dušo i srce, ti si moja ružica rumena.
Slušate emisiju Koje kuda, Radio Beograda 1. Ovoga puta osluškujemo lupkanje papučica koje izrađuje majstor papučoš Dejan Kovač u Subotici, kao jedan od poslednjih koji se tim zanatom bavi kod nas.
Za njega malo ko zna, a ne mora tako da bude.
Otišao sam u Segedin i upoznao sam tog majstora, on je sad već nažalost pokojni. On je čak doživio i tu čast da postane počasni građanin grada Segedina i njemu su gradski oci iz Segedina dali jednu staru kuću u starom delu Segedina i on je tamo kao prije 200 godina sedeo u izlogu za svojim panjom, to je ogroman panj na kojem su se pravile papuče. Imao je svog mlađeg šegrta koji je sedeo sa druge strane i oni su kao turistička atrakcija grada Segedina predstavljali taj stari zanat i pravili mađarske papuče normalno. Kad sam ga upoznao i kad sam otišao u njegovu radionicu, znači imamo potpuno identične alate, identična tehnologija izrade, sve je potpuno isto i ja sam onda znao da sam na dobrom putu zaista, ali sam sve ovo stekao i znanje i zvanje i ovaj alat ja sam nasledio od pokojnog Čikalajče Kojundžića, posljednjeg subotičkog majstora, koji je skromno u jednom malom kućerku radio ove papuče, a on je interesantan i po jednom drugom životnom pozivu, a to je...
Kako ste rekli da se zove?
Čikalajčo Kujundžić, a Subotičani su ga znali kao Čikalajo, a neki stari Beograđani će se njega setiti slušajući ovu vašu emisiju tako što je on bio čuveni fudbaler Bačke, čuveni fudbaler Beogradske Crvene zvezde, bio je fudbaler Hajduka iz Splita i Mornara iz Splita. On je služio vojsku u Splitu i znajući za njega kao vrsnog fudbalera, Hajduk ga je te dve godine, koliko je onda trajala vojska, uzeo pod svoje i igrao je za Hajduk. Čim je došao iz vojske, Crvena zvezda je njega uhvatila pod svoje. I on, kad je završio tu neku svoju ipak kraću fudbalsku karijeru, došao je nazad u Suboticu i nastavio je da radi kao trener u Bačkoj. Bačka inače važi za najstariji srpski klub, fudbalski klub. Ove godine imaju jedan lep jubilej, a to je 110 godina postojanja. I Čikalajo je u stvari poznati fudbaler, a niko nije znao da on kad je otišao u penziju počeo je da radi bunjevačke papuče. Kad sam se ja ženio, otišao sam kod majstora, znamo svi za Čikalaju Kujundžića da on pravi papuče. Otišao sam da naručim za moju ženu svadbene papuče. I u tom naručivanju, priči, znate, to tako krene i jedan jako simpatičan dedica kojeg sam ja zavoleo zaista kao rođenog dedu. I ja sam imao tu čast i tu privilegiju da sam radio u suvenirnici grada Subotice pod gradskom kućom. I normalno, ja sam mislio da je to sasvim normalna stvar da mi takve naše tradicionalne papuče treba da imamo u suvenirnici. Otišao sam do Čikalaje i rekao mu, dođite Čikalaje, donesite par vaših papuča pa ćemo i to prodavati kao suvenir. Nažalost, Čikalaje se razbolio i kad je mu ostalo još nekih tu mesec dana do kraja života, znao je već da je smrtno bolestan, ja sam otišao njemu u posetu da vidim kako je i šta je i pitam Čikalaju, pa jer imamo mi još nekog tu u Subotici papučoša ili da li u Somboru, Tavankutu, negde tu u blizini, kaže on koliko on zna, nažalost nema. Ja, voleći svu ovu našu tradiciju i sve ovo naše što nas karakteriše, samim tim što sam bio folklorac, bio sam, aktivno sam igrao u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo u Subotici, sad sam njihov veteran, rekao sam šta ćemo mi bez naših papuča, pa gde ćemo stići, mislim, ono, satrćemo se, pa nećemo imati našu tradiciju, da je to izumire i nažalost svi smo toga svedoci. I ovaj, kažem, ja bi se evo rado prihvatio toga ako bi me naučili. I moje učenje, moje šegrtovanje kod njega je bilo mesec dana, nažalost. I on je rekao svojoj ženi da kad on umre, da sav alat pokloni meni, jer jedini sam se ja još zanimao za to i ja sam pokazao neko interesovanje. Tako da sam ja nasledio ovaj alat, s tim da je njegov otac i njegov deda su radili sa tim alatom.
Niko je star. Ovaj, evo, ja držim u ruci nekoliko alatki imate koji imaju drvene drške i liče na burgice, šarcigerčiće i tako. Da. Vi ćete reći kako se zovu, ali koliko su stari?
Ovi alati su stari preko 150 godina. Znači, pa vidi se po njima zaista da je
mnogo majstora radilo.
Mnogo sati, mnogo majstora radilo sa njima. Bez ovog alata normalno ne bi bilo ni zanata, kako kažu stari ljudi. Tako da, mene je sve to ponukalo da ja počnem da radim. Ja sam jako puno naučio na svojim greškama i moje prve papuče, svi smo se smejali kad sam ih napravio, jer je to bilo strašno. Mene je bio blam i sramota i te moje prve papuče otišle su u Sombor. Ja sam im rekao, molim vas, kad se raspadnu te papuče, donesite mi ih nazad, ja ću vam napraviti druge, jer sam zaista ono. Ali eto, vremenom, posle 6 godina, mislim da sad već mogu sam sebe da zovem majstor.
Misle li isto i kupci?
Pa sad već kažu, e, boga mi, majstore, svaka čast. Dobro, bez lažne skromnosti, ja sam zaista puno truda i vremena potrošio da ovaj stari zanat prezentujem što našim ljudima, što van Subotice. Evo, trudim se da od ovih papuča napravim jedan mali brend. Znači, one, ja mislim da su zavredile da se o njima malo više priča i da ih više ljudi vidi i upozna, jer znači one mogu biti suvenir, ali takav suvenir koji može da se nosi, znači kao obuća.
Vi ste jedan od poslednjih, da kažemo, majstora ovog zanata.
To smo se sad složili da je majster.
Među poslednjima, jer kažem, ima još jedan gospodin, Branko Pejić Gavran, koji proizvodi iste ovakve papuče, ali na jedan malo moderniji način. Znači, ja zaista koristim autentične stare alate i staru tehnologiju. On je to nešto modernizovo i isto tako jako lepo izrađuje papuče, isto tako vezene i bunjevačke i sve to. Ali čini mi se da mene više pozivaju baš zato što sam ja zaista po toj nekoj staroj tehnologiji izrađujem ove tradicionalne papuče.
Koje kuda po Srbiji.
Bez golo zaigrajte.
Radio Beograd 1.
Ko je kuda u Subotici. Slušamo priču Dejana Kovača, jednog od poslednjih majstora papučoša u našoj zemlji. Seća se, iako ne pamti, zlatnog vremena izrade papuča u svom kraju.
Između dva svetska rata, znači u Kraljevini i Jugoslaviji, najbolji majstori papučoši su bili u Subotici i u Somboru. Kako su najbolji opančari bili u Južnoj Srbiji, u Kragujevcu, u Jagodini i ostalim gradovima gde su bili stvarno vrsni majstori opančari, tako su na severu Bačke bili papučoši. Zna se da je najbolji majstori toga doba, najbolji papučoši, su slali papuče na kraljev dvor i kraljica Marija i kraljica Zorka su nosile takve papuče, jer to je bio onda trend. Jednostavno, to bogatstvo tradicijske nošnje, to bogatstvo veza, zlatoveza, papuča, lionske svile, bogatih bunjevaca, zemljoposednika koji su ovde gradili, sagradili zaista divan grad, naša gradska kuća u secesiji, nadaleko čuvena. Sve je to privlačilo tadašnje žitelje Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Srbije da jednostavno naruče takve papuče, jer žele i oni time da se pokažu, da i oni to imaju. I jako se dobro sećam priče jedne stare bunjevke koja je rekla da kraljica Marija je čak volela da nosi bunjevačku svilu i kumašu, jer to su bunjevke zaista naručivali iz Liona, iz Francuske, i to se kod njih u ovim našim subotičkim dućanima moglo naći i normalno da bi ona, zna se jako dobro da je Austrougarska monarhija, Subotica je bila pod Austrougarskom monarhijom jedno vreme, i carice toga doba su nosile tu svilu, i bunjevke da bi imitirale, bogate bunjevke da bi imitirale carice, one su na dan venčanja nisu nosile belinu, kako je danas tradicija, već su nosile tu stešku svilu sa tri reda dukata i vukle sa sobom taj zaista velik svoj štafir, samo da bi bila tog dana kao kraljica. I one su na dan venčanja imale krunu na glavi. To nije bila zlatna kraljevska kruna, već kruna koju su izrađivale žene od gipsa i od voska i od tila. I sve to vuče, znači, da su mnoge stare Beograđanke kupovale na Kalinić pijaci takve papuče, i mnoge se sećaju. Ja sam na Paliću, recimo, kad sam izlagao prvomajski uranak, čuveni prvomajski uranak na Paliću, pa izlažem moje papuče, i onda stare vremešne Beograđanke, gospođe, šetuju se, kad su ugledale moje papuče, i se sećamo kao devojčice na Kalinić pijaci, bilo je puno, puno takvih papuča. Znači, to nije bilo tako davno, to je možda bilo prije 50-60 godina. Zadnji naši majstori papučoši na našoj pijaci subotičkoj i na našim vašarima bili su tu nekih prije 30 godina. I posle toga su oni bukvalno nestali.
I danas izrada bunjevačkih papuča na tradicionalan način traje 2 do 3 dana. Taj posao nije lak. Potrebne su snažne ruke, dobar alat i čvrsta podloga.
Stavi se na kolena drvena daska i onda sečenje kože sa tim bičkijama, sa tim noževima. Imam šila, raznih vrsta šila, znači za bušenje kože. Tu su igle. Igle su veoma interesantne. Ja imam jednu iglu sačuvanu od mog pokojnog majstora i ta mi igla služi kao neka amajlija. Osjećam kao da je on sa mnom, jer dok je bio živ, on nije dao ni jednu iglu da ja koristim, jer se plašio da ću zbog svoje nespretnosti da ću je slomiti. A takve igle više nema gde se nabave, to nisu obične igle. To su igle koje su tanke, na vrhu su tupe, znači ne možete da se ubodete na njih, a ušica je izuzetno mala. Tako da, da bi ja udenuo kanap u ušicu, ja bi morao da razmrsim kanap, da ga stanjim, da ga ponovo upletem, da bi mogao kroz tu malu ušicu da udinem kanap. Ima tu raznih klješta, ima jedan drveni alat koji se zove bedergel. On vuče, mađarska je to u stvari reč, bedergel znači žuljač. Ja sa tim drvenim alatom žuljam, jeste, to je to, da, žulja se...
Kvadratnog je oblika, ali tako?
Jeste.
I onako dugačak, izgleda kao onaj, jedan fina napolitanka obložena čokolada.
Da. I to je tačno za šaku i mora dobro da se stisne i da se u drugu ruku uhvati papuča i da se žulja đon te papuče. Đon te papuče se žulja ovako, vidite. Znači, mora dobro da se uglača sa strane
inica
đona,
da to... Na tom mestu gde se spaja sa gornjim delom.
Jeste.
Da bi to bilo glatko.
Da to bude lepo glatko i da to...
A znaš ti, Dene, tu sve je ručno urađeno. Dakle, ručno je zašiveno, ručno je iskrojeno, ručno je naravno sve ovo i gore i dole. Mislim, je li sve urađeno rukom?
Tačno tako. Znači, svaki deo ove papuče je u stvari ručna izrada. Pa čak i drvene pete su ručne izrade.
Koja je visina ovih peta?
Znate kako? To je veoma interesantna priča što se tiče peta. Svaki majstor, a bilo ih je znači 80... 50 ih je bilo kad je pijačni dan ispred subotičkog nepkera, 50 tendi, 50 majstora koji su prodavali papuče. Zamislite koliko je bilo veliko tržište. E sad, da bi se oni međusobno razlikovali, da ne prave svi identično, onda su se po drvenim peticama razlikovali. Znači, jedan je pravio četvrtastu petu, jedan je pravio debelu petu, jedan je pravio francusku petu, koja je tanja. Jedan je pravio nižu, jedan malo višlju, jedan preterano visoku. Znači, za svačiji ukus, žene koje su volele višlje, niže, ovakve, onakve, ali su kad su kupile papuču i odnele kući, kad su pogledali u petu, znali su od kojeg je majstora. Svako je gledao da bude prepoznatljiv po toj peti.
Ovdje koliko ima? 1-3 cm, jel?
Da, tako, otprilike, da. To je ta neka polupetica.
Da,
polupetica. Nije to onako baš na štiklu, ali su je tako zvali. Znači, papuče na štiklu, jer bilo je za svaki dan da bi se lakše hodalo u njima, to su bile bez štikle.
A pravite i takve?
Pravim i takve, imam i takve. Znači, to su... sa šlapnom, a to je ta šlapna, znači peta je odrađena od parčića kože.
Oh!
koje kuda.
U Subotici smo ove nedelje i polako privodimo kraju razgovor sa majstorom koji izrađuje tradicionalne papuče, Dejanom Kovačem, zahvaljujući kome i danas mogu da se kupe.
Pošto su danas jedne bunjevačke papuče i gde se mogu kupiti? Gde vi ovo, gde plasirate robu?
Što se tiče plasmana, ja sam, imam tu sreću, znači da jako puno ljudi već zna za mene. Iako neko ne zna konkretno gde me može naći, imam jako puno poznanika i prijatelja koji imaju moje podatke i onda se to, znate, tu u Subotici, baš tako, to je najbolja reklama. Jako puno ljudi sad već za mene zna, znači naša turistička zajednica je isto upoznata sa mojim radom, vrlo rado me pozivaju i ja se odazovem svakom njihovom pozivu, učestvujem na mnogim etno sajmovima.
A je li ima onih koji se javljaju da budu šegrti?
E, znate kako je to? Danas naši mladi, nažalost, gledaju da malo rade, a da puno zarade. U ovom zanatu to baš nije slučaj, znači ovde se zaista puno i mukotrpno radi, a nažalost malo zaradi, kao i svi mi tako već danas, to je naša svakodnevnica.
Ali decu, rekli ste mi da je jedan od vaših sinova zainteresovan.
Tačno, ja verovatno ovo ne bi ni radio da nema te neke moje unutarnje ljubavi, znači nešto što me gura napred. Sad pre neki dan sam rekao mojoj supruzi da malo mi je dosta, malo sam se umorio, naporno je, zaista je naporno. Moj majstor kad me upoznavao, rekao je ajde stisni mi šaku da vidim koliko si ja, koliko možeš da stisneš. Znači ovde treba jake ruke, ubo sam se našila milion puta, krvario sam za ove papuče, zaista, bukvalno. I to današnji mladi ne žele, ne interesuje ih. Znači, ako možem neku hemijsku da uhvatim i da nešto piskaram ili malo na kompjuteru nešto, to je idealan posao za mene, da sednem i da se vozikam i da se zafrkavam, a da dobijem platu. Nažalost, većina ima uvek i onih drugih, hvala Bogu, ali kažem, vidim po mom starijem sinu da je zainteresovan, ali znate kako je zainteresovan da gleda.
Znate? Možda će da preraste u nešto.
Da, ja se nadam. On je sa 16 godina srednjoškolac i on je upisao grafički dizajn, znate, na kompjuteru. A ovaj mlađi kaže i ja ću upisati to u školu, pa ovaj stariji se samo igra nešto, crte.
Jedan predlog koji je simpatičan. Vama trebaju pančići, a vi pravite papuče. Pa jedna mala razmena.
Predlažete Trumpu, drugim rečima.
Sa zlatiborskim pančarima ili negde drugim.
Ja bi bio presretan zaista, jer voleo bi da imam jedne takve opanke. A evo ja kažem, nudim razmenu kao nekada kad se razmenjivala roba. Jer svi mi danas teško stojimo finansijski, pa ajde da se onda barem razumije.
Opančići, oni srpski, sa, je li tako? Da. Koji broj vam treba?
Da, 42 nosim, evo. Da. A kaže, može biti muške i ženske papuče i dičije papuče po želji.
A zašto vama su potrebni opančići?
Zato što sam već rekao da sam igrao folklor, sad već veteran, folklora i ta ljubav prema svim igrama, znači ne samo normalno da su mi bunjevačke igre u srcu i normalno da ih ja verovatno bolje igram nego neko ko igra bunjevačke igre u Kragujevcu ili u Beogradu ili, a isto tako ja ne mogu igre, vranjanske igre ili igre iz istočne Srbije ili vlaške igre igrati kao neki koji su odatle. Ali ta ljubav i ta melost, ta isto tako i bosanske igre i slovenačke igre i hrvatske i makedonske, ja kad čujem makedonsko oro
odmah
skačem.
I zato su opančići potrebni.
Baš tako.
Neko će možda čuti, pa evo, mi smo tu da posredujemo.
Tako je, tako
i je. Vama zahvaljujemo na ovom razgovoru. Želimo vam da naslednika, kako bih rekla, nađete ili ga možda već odgajate, što je još i lepše, i da svakako neće zamreti ovaj prekrasan zanat.
Puno vam hvala. Ja bih samo još na kraju ipak rekao da pokušavam, znači, ovaj zanat prezentovati maloj deci, znači deci u osnovnoj školi. Pozivaju me mnoge učiteljice da držim predavanja, držim časove u sklopu tih etno časova,
tradicije,
tačno, i pozivaju me mnoge učiteljice, tako da ja već deci to prezentujem na jedan, mislim, veoma interesantan način, i deci je to zaista interesantno. Domaći zadatak im je da nacrtaju papuču i da je ukrase po svojoj želji. A vidim, ja ima tu mladi koji su zainteresovani, i ja, ako se moj sin ne odluči da krene mojim putem, mojim stopama, ja ću svakako vrlo rado preneti ovo svoje znanje nekom mlađem.
Ko je kuda?
Predstavile smo vam papuče, bunjevačke, šokačke, pa i mađarske. Ista je to priča, vez šljokice, zlato i boja pliša, po tome se raspoznaju. A svake lupkaju dok hodate, lakim korakom se igra i okreće u kolu, i lepo se izgleda i nosi.
Emisiju Ko je kuda pripremili i realizovali ton majstor Predrag Urošević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Zatvaramo ovu stranicu samo da bismo narednu otvorili sledeće nedelje.
Jer opet vas vodimo ko je kuda, ko zna gde.